Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Deputații puterii au aprobat triplarea salariilor judecătorilor. Ce aduce nou, concret, propunerea de reformă a procuraturii? Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre ideea unei superligi de fotbal ruso-ucraineană. Începem cu știrile Europei Libere. Comuniștii spun că pregătesc un marș național pentru ziua de 23 noiembrie, în ultimul sfârșit de săptămână dinaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Data a fost anunțată de liderul comunist Vladimir Voronin astăzi, într-o pauză a lucrărilor Parlamentului. Voronin a promis că marșul va fi pașnic, civilizat și democratic și a adăugat, fără să dea detalii, că guvernarea vrea să-l împiedice. În urmă cu o săptămână, comuniștii au cerut guvernării să demisioneze cel mai târziu la 21 noiembrie, avertizând, în caz contrar, cu proteste de stradă. O organizație pentru drepturile omului de la Chișinău a spus că justiția europeană va analiza în regim de urgență cazul tânărului moldovean ucis în urmă cu aproape 2 ani de un pacificator rus la Vadul lui Vodă. Anunțul a fost făcut de Promolex, care îi reprezintă la CEDO pe părinții lui Vadim Pisari, ucis la vârsta de 18 ani. Pacificatorul care l-a împușcat pe Pisar a fost anchetat de autoritățile ruse, dar acestea au ajuns la concluzia că n-a comis nicio infracțiune. Părinții tânărului ucis dau acum în judecată la Strasburg atât statul rus, cât și pe cel moldovean. Partidul Verde Ecologist a deplâns situația pădurilor din Republica Moldova, avertizând că distrugerea lor costă țara 10 de milioane de euro și duce la dispariția definitivă a unor ecosisteme. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, liderii ecologiștilor, care nu sunt reprezentați în Parlament, au spus, printre altele, că în jurul capitalei toate pădurile sunt arendate pentru a fi ridicate adevărate castele cu 2-3 nivele, multe aparținând politicienilor care nimicesc mediul înconjurător. Ecologiștii au deplâns de asemenea distrugerea pădurilor prin proiecte de transport, cum ar fi calea ferată Cahul-Giurgiulești sau navigația pe râurile Prut și Nistru. Un oficial de rang înalt american a salutat momentul istoric pe care îl reprezintă apropiatul summit al Parteneriatului Estic pentru Moldova, Georgia și Ucraina. Noul secretar de stat adjunct al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, Victoria Nuland, a spus miercuri seară la Washington că Ucraina, Moldova și Georgia au făcut progrese pentru a răspunde exigențelor europene. Nuland a salutat ceea ce a numit opțiunea europeană a celor trei națiuni și a exprimat speranța Statelor Unite de a le vedea integrate în Uniunea Europeană cu comerț liber și circulație fără vize. Un emisar de rang înalt al Uniunii Europene a avertizat Ucraina să nu rateze șansa semnării acordului de asociere la summitul de la Vilnius din 28-29 noiembrie. Vorbind la o zi după ce Parlamentul de la Kiev n-a reușit să adopte legi necesare apropierii de Uniune, Alexander Kvasniewski a spus astăzi că dacă Kievul nu semnează acordul acum, nu-l va mai putea semna mulți ani de rândul. Principalul măr al discordiei între politicienii ucraineni este o lege care să permită eliberarea din închisoare a fostului premier Iuria Timoshenko. Întemnițarea ei și condamnarea ei la 7 ani de închisoare sub suspiciunea de fraudă a fost criticată de Uniunea Europeană, care a considerat verdictul tribunalului ucrainean drept un rezultat al justiției selective. Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații puterii au aprobat triplarea salariilor judecătorilor, dar și unele sancțiuni mai aspre pentru juriștii care încalcă legea, cum a decurs dezbaterea inițiativei legislative a președintelui Nicolae Timofti și ministrului Justiție Oleg Efrim, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Anticipând probabil ce reacție va stârni majorarea de salarii, guvernul a trimis propunerea în Parlament concomitent cu un set de sancțiuni pentru abaterile comise de magistrați. Toate inițiativele au intrat într-un set de legi pe care ministrul Efrim le numește pachet anticorupție. După ce, ori dacă amendamentele vor intra în vigoare chiar și pentru abateri disciplinare, magistrații urmează să plătească cu un sfert din salariu. Această sancțiune este considerată însă inoportună de corpul de magistrați, așa cum s-a văzut în timpul dezbaterilor din comisii dinaintea ședinței plenare. O altă propunere a ministrului Oleg Efrim, cea care ar permite organelor de drept să confiște averile magistraților care se va dovedi că au fost dobândite pe căi ilicite, în general a fost calificată de mai mulți deputați ca fiind neconstituțională. Mai curând că aceasta va fi contestată la Curtea Constituțională, pentru că, așa cum spun oponenții ei, ar inversa sarcina aprobațiunii și acest lucru ar fi neconstituțional. Și în sfârșit se propune supunerea magistraților, de altfel și altor funcționari publici, dar nu și a demnitarilor din guvern sau parlament, unor teste de integritate, adică unor mimări de dare de mită. Chiar și servită la pachet cu o listă de sancțiuni, majorarea salarială inițiată de șeful statului a fost criticată chiar și de către deputații din coaliție, pentru ei Maria Ciobanu, fost cadru didactic, pe motiv că ar fi nemeritată de magistrați și disproporțională în raport cu alte categorii profesionale.
Noi, domnule ministru, suntem o stat și sistemul judecătoresc, care au format scheme de corupție, în viziunea mea, pe un termen nelimitat. Eu nu cred, domnule ministru, că fiecare judecător are o tante Tamara sau o soacră milionară. Atunci aș înțelege și aș vota cu inima deschisă acest proiect de lege, când ei ar fi puși în situația să justifice castelele pe care le au.
Iată și punctul de vedere al deputatului liberal, Valeriu Munteanu.
Această dorință a președintelui Timofti, din păcate, s-a transformat într-un moft pe care voi astăzi, coaliția, încercați să o rezolvați, cu tot respectul pentru această breaslă, dar ea nu poate fi privilegiată chiar în halul ăsta.
Ba, poate, a arătat votul ulterior al parlamentarilor din coaliție, proiectul care prevede aproape o triplare a salariilor magistraților, cei cu funcții mai înalte în ierarhia judecătorească, urmând să fie remunerați cu peste 20.000 de lei, adică de 5 ori mai mult decât un profesor școlar, a trecut neschimbat de prima lectură. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Asigurarea independenței justiției și relația judecătorilor cu mass media este tema unei conferințe internaționale care are loc în aceste zile la Chișinău și a adunat judecători din Germania și Republica Moldova. Cum își pot îmbunătăți judecătorii moldoveni imaginea în ochii oamenilor, a insistat să afle Diana Răilanu de la Hans Otto Bartels, președintele în demisie al unui tribunal din Germania.
În timp ce deputații votau în Parlament majorarea salariilor pe care urmează să le ia de acum înainte magistrații, suportând totodată și înăsprirea sancțiunilor pentru eventuale abateri de la rigorile profesiei, la Curtea Supremă de Justiție, un grup de magistrați din Germania le împărtășeau colegilor moldoveni modalități prin care își pot asigura independența și, mai ales, redobândi încrederea cetățenilor în actul de justiție. În Germania, explică președintele în demisie al tribunalului din orașul Aurich, Hans Otto Bartels, cetățenii au încredere enormă în neutralitatea și imparțialitatea judecătorilor. Și iată de ce.
Die Bevölkerung in Deutschland vertraut ganz überwiegend der Neutralität und der.
Unul din motivele care stau la baza acestei încrederi este sistemul clar de apărare a drepturilor cetățenilor în instanță. Un alt motiv este faptul că justiție din Germania nu-i pot fi înaintate reproșuri cu privire la acte de corupție. În cadrul justiției din Germania nu există corupție. Vorbim despre un fapt demonstrat, despre o realitate.
So gut wie keine Korruption innerhalb der Justiz. Das ist nachgewiesen, das ist Fakt.
Cum își pot îmbunătăți imaginea în ochii cetățenilor? Ori, de exemplu, un raport Transparency International pentru 2013 arăta că justiția, de rând cu sănătatea și poliția, ar fi cele mai afectate de corupție sisteme.
Ich kenne diese Untersuchung und habe die Ergebnisse auch selber gelesen, dass.
Eu cunosc acest studiu, deci concluziile lui. Se pare că, într-adevăr, corupția ar fi o problemă, însă originea acesteia se ascunde mai degrabă în atitudinea și etica judecătorilor. De asemenea, un alt aspect care nu poate fi neglijat este remunerarea adecvată a magistraților. Ori judecătorii trebuie să fie remunerați corespunzător. Cu cât mai bine sunt plătiți, cu atât mai mică este predispoziția lor de a accepta anumite beneficii.
Die Empfänglichkeit für die Entgegennahme von Vorteilen.
Tot Totuși, e de părere președintele în demisie al tribunalului din orașul Aurich, doar remunerarea adecvată a judecătorilor nu va schimba starea de lucruri în justiția moldovenească, fiind nevoie și de o respectare a valorilor etice printre judecători.
Nein, nicht nur nicht allein die Vergütung. Es muss so laufen, wie ich es bereits angekündigt habe eben oder angedeutet habe.
Pentru magistrați ar trebui să fie de neimaginat faptul că ei ar putea accepta unele beneficii sau bani, fiind astfel implicați într-un act de corupție. Deci, concomitent cu majorarea salariilor pentru judecători, urmează să fie luate și alte măsuri care ar combate în cele din urmă fenomenul corupției.
Concluzia sugerată la conferința de astăzi ar fi următoarea. Cetățenii moldoveni ar trebui să se înarmeze cu răbdare, ori experiența statelor cu o democrație consolidată a demonstrat că reformele din justiție sunt cele mai lente. Germaniei i-a luat aproape un secol să ajungă la normalitate, dar niciun magistrat nu s-ar încumeta totuși să spună că justiția germană e lipsită de cusur. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Vladislav Gribince este directorul Centrului de Resurse Juridice și președintele unui grup de lucru care a elaborat un proiect de reformă a procuraturii. Întrebarea pe care i-au adresat-o moderatorii emisiunii noastre matinale a fost: care este cea mai importantă schimbare prevăzută de conceptul coordonat de el?
Nu se poate spune că există, cel puțin eu nu pot spune că există o singură schimbare cea mai importantă din concept, sunt mai multe. Printre cele mai importante ar fi schimbarea legislație în ceea ce privește competența procuraturii prin îngustarea competențelor procuraturii cu preponderența asupra aspectelor penale, modul de numire a procurorului general, astfel încât acest proces să nu devină unul eminent politic, cum este la moment. Cariera și disciplina procurorilor, astfel încât se introducă o previzibilitate mai mare în acest sens. Și, bineînțeles, admiterea în profesie a procurorilor care la moment este incert reglementată în lege sau subordonarea procesuală a procurorilor. Astăzi procurorii sunt subordonați mai multor procurori concomitent și aceasta nu asigură deloc eficiența aceasta.
Domnule Gribince, dacă să revenim, în baza acestui concept va fi scrisă o lege, dacă înțelegem noi corect.
Da, grupul de lucru.
Cine va scrie această lege? Grupul de lucru sau altcineva?
Conform normului comun în baza căruia a fost creat grupul de lucru, grupul de lucru are sarcina să scrie proiectul de lege și la moment grupul de lucru deja lucrează spre proiectul de lege.
Da, domnule Grebincea, cred că sunteți aproape de vreun difuzor sau de un aparat de radio. Vă rog să vă îndepărtați un pic pentru că se distorsionează un pic vocea și dispar unele cuvinte. Care sunt, după ce ați enumerat cele mai importante schimbări care așteptate, care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai sensibile aspecte ale reformei, așa cum se regăsesc acestea deocamdată în acest concept?
Noi suntem conștienți că oricare reformă generează o rezistență. Iar putea să vină, rezistența ar putea să vină atât de la procurori, care, bineînțeles că profesional sunt deprinși de anumite reguli, iar schimbarele recrează un anumit disconfort, sau chiar de la politicieni, care, prin natura lucrurilor, ar vrea să aibă un control mai mare asupra anumitor procese. Eu cred că inevitabil vor fi mai multe discuții în Parlament, în ceea ce privește competențele procuraturii și modul numirea procurorului general. Iar procurorii probabil nu vor fi foarte fericiți cu excluderea unor chestii care oricum nu generau efecte, dar le erau acordate, spre exemplu, gradele speciale. Conceptul propune excluderea acestora pentru a asigura că ei nu sunt percepuți, adică procurorii nu sunt percepuți ca o structură militarizată.
Vladislav Gribincea în emisiunea noastră matinală, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, ce este educația inclusivă, rubrica Lumea din Jur și revista Presei Românești. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Recent la Ialoveni au fost inaugurate două centre de resurse pentru educația inclusivă. Evenimentul face parte din agenda unei conferințe internaționale la care s-au adunat experți de la UNICEF, experți locali angajați din sistemul de învățământ și reprezentanți ai administrației publice locale pentru a discuta despre realitățile și perspectivele de dezvoltare a educației inclusive. Comparativ cu anul trecut, numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale care au absolvit școala generală în acest an este aproape dublu, fiind de 77 de elevi. Alte detalii aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
În ultimii ani, tot mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale au fost incluși în mediul școlar, iar cadrele de sprijin care îi ajută să asimileze programul de studiu spun că, prin efortul comun al părinților, elevilor și profesorilor, mediul școlar poate deveni unul prietenos și tolerant. La liceul din Costej, de 2 ani, elevii cu nevoi speciale vin la centrul de resurse, unde își fac temele și sunt parte a diverselor activități organizate de colegii de clasă. Profesoara Liliana Borta spune că treptat elevii se conving că nu trebuie să stea în casă de teamă că ar fi discriminați.
Inițial copiii erau puțin descătușați, nu se orientau nici ei ce se întâmplă, ca și noi din start, dar pe urmă încetul cu încetul, odată cu venirea în centru după amiază, zi de zi, am început să pregătim temele pe acasă cu dânșii, am început să ne jucăm, realizăm diferite jocuri, am mers în diferite activități de recreere, de aceea deja au căpătat încredere în noi. Merg întâmpinare, desemne așa o formă diferită relație de prietenie cu colegii voluntari al lor, cu toți colegii din clasă.
De la începutul acestui an școlar, conceptul educației inclusive este aplicat și la liceul din satul Puhoi, unde au fost integrați 30 de copii cu cerințe speciale. Primarul satului, Petru Frunze, spune că la centrul amenajat în cadrul școlii vin copii întorși în familiile biologice după ce au trăit la case de tip internat.
Unii copii de la noi din localitate au fost plasați în case de copii din alte raioane ale Republicii Moldova și având ca obiectiv ca copiii să fie în preajma familiilor sale, am inițiat o procedură de a duce copiii acasă și este un pas înainte pentru ca copiii să fie asigurați în ceea ce depinde de educația. Unii chiar și să ai un comportament adecvat deoarece în familiile sale biologice nu au avut circunstanțe în care să deprindă un comportament adecvat față de societate.
Ministra Educației Maia Sandu spune că, deși sunt modele de școli care practică educația inclusivă, în Republica Moldova crearea condițiilor de integrare pentru copiii cu cerințe speciale care au fost scoși din instituțiile rezidențiale este un proces la început de cale. Ministra mai zice că actualmente se lucrează la o nouă metodologie de finanțare a instituțiilor care practică educația inclusivă.
Fiecare școală va primi suplimentar bani pentru acești copii, dar asta sunt niște cheltuieli operaționale, trebuie să prevedem și cheltuieli pentru cadru didactic de sprijin, pentru că venim cu niște formulări noi aici. Trebuie să investim în infrastructură și aici iarăși resursele sunt limitate. Banca Mondială a venit de curând împreună cu Guvernul Japoniei cu un grant de 3 milioane de dolari care va fi folosit în special pentru ajustarea infrastructurii școlilor.
Specialiștii în domeniu spun că odată cu adaptarea școlilor și crearea infrastructurii necesare pentru a aduce copiii cu nevoi speciale la școală, trebuie dezvoltat și spectrul serviciilor care să vină în susținerea familiei și să contribuie la eliminarea prejudecăților din societate. Datele UNICEF arată că unul din cinci moldoveni cred că acești copii cu dizabilități ar trebui să învețe în instituții speciale. Experții notează că serviciile de susținere a persoanelor cu dizabilități trebuie să se extindă în întreaga republică și nu doar în zonele de pilotare a proiectelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În ajunul summitului Parteneriatului Estic, Ucraina rămâne un mare semn de întrebare. Spre vest sau spre est? Ucraina ar urma să semneze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la Vilnius, dar Parlamentul de la Kiev nu a aprobat încă legile care ar permite eliberarea pentru tratament a fostului premier Iulia Timoshenko. Doamna Timoshenko ispășește o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru abuz de putere, dar cazul ei este văzut la Bruxelles drept unul tipic de justiție arbitrară și incompatibilă cu valorile europene. Mulți analiști, relatează corespondentul Europei Libere Dan Wisniewski, sunt de părere că până la urmă orientarea spre est sau spre vest a Ucrainei va fi decisă de interesele oligarhilor locali. Iar la nivel declarativ cel puțin, acestea merg clar în direcția Uniunii Europene. Boris Kolesnikov, parlamentar din partea Partidului Prezidențial al Regiunilor și unul din cei mai bogați ucrainieni, crede că aproape toți oligarhii sprijină integrarea europeană, care va aduce mai multă competiție, și face o paralelă cu fotbalul. Dacă în anii 90 ai secolului trecut nu exista Dinamo Kiev, astăzi nu ar fi existat o echipă atât de puternică precum Shakhtar sau Shakhtyor Donetsk. Numai că, tocmai în acest domeniu, fotbalul, balanța se înclină clar acum spre est și nu spre vest, mai clar, spre Rusia. De la destrămarea Uniunii Sovietice se tot vorbește despre crearea unei superligi de fotbal care să reunească cele mai bune cluburi din Ucraina și Rusia. Pentru scurt timp a funcționat o ligă CSI, abandonată însă de cluburi în favoarea ligilor europene care erau mult mai bănoase. Dar ideea unei supraligi ruso-ucraineană a revenit în actualitate după succesul de public al unui turneu organizat în iunie-iulie anul acesta, la care au participat echipele rusești Zenit din Sankt Petersburg și Spartak din Moscova și cele din Ucraina, Dinamo Kiev și Shakhtar Donetsk. La începutul anului viitor, în Israel, este programat un turneu similar, cu participarea echipelor Zenit și Shakhtar, alături de Metalist Kharkov și CSKA Moscova. Desigur, ideea de a crea o astfel de ligă regională este animată de șansa câștigului. De multe ori, oligarhii din Rusia și Ucraina sunt în concurență, au interese divergențe, nu când este vorba de fotbal. Mai ales din 2009, când UEFA a introdus anumite criterii financiare care trebuie respectate de cluburile ce doresc să participe în ligile europene. Așa numitul fair play financiar limitează, începând cu sezonul 2013-2014, pierderile pe care le poate înregistra un club, respectiv cât poate cheltui și câte mari pot fi datoriile pe care le face. În aceste condiții, cluburile din Ucraina și Rusia sunt net dezavantajate, pentru că depind aproape în exclusivitate de banii investiți de unul sau mai mulți oligarhi, câștigurile obținute din vânzarea de bilete sau drepturi de retransmisie la televiziuni fiind infime comparate cu cele obținute de cluburile europene, mai ales de cele vest-europene. O fragilitate financiară ilustrată recent de soarta clubului Arsenal Kiev, al doilea club din capitala ucraniană, abandonat însă în aprilie de oligarhul Vadim Rabinovici. Clubul a căzut între timp din prima ligă națională, iar luna aceasta a intrat în faliment. În aceste condiții, crede comentatorul de fotbal Manuel Vet, singura șansă de supraviețuire a cluburilor de fotbal ucrainieni este într-o ligă comună cu Rusia. Acolo vor găsi adversari pe măsură finanțați în condiții similare. O replică, dacă vreți, a fair play-ului financiar în spațiul fost-sovietic.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de relațiile dintre Rusia și Occident în preajma summitului de la Vilnius. Tania Radu.
La aproape 2 decenii și jumătate de la încheierea războiului rece, Moscova refuză să înțeleagă că nu îi mai este recunoscut dreptul la sferă de influență în estul Europei. În analiza publicată pe Contributors, din care am citat, Valentin Naumescu explică fondul pe care poate fi activă o asemenea atitudine a Rusiei. El se constituie în esență din șovăielile administrației Obama pe diverse dosare sensibile. Lipsa de acțiune și de soluții efective pentru Siria, dar și dezangajarea strategică americană din Europa, spune Naumescu, precum și scandalul Snowden. Comentatorul amintește și eșecul usturător din vară al proiectului Nabucco, de asemenea posibil cu ajutorul americanilor, între ghilimele. Ei ar fi închis ochii la mișcarea făcută de compania monopol Gazprom, poate pentru stimularea interesului european față de gazele de șist, am citat. În ciuda acestui context, actuala Comisie Europeană, care se apropie de sfârșitul mandatului, dorește să raporteze cel puțin o poveste de succes. Și ar fi semnarea ori parafarea de către 3 dintre statele membre ale parteneriatului estic a acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană. Valentin Naumescu nu dă un pronostic în ceea ce privește statul cheie, Ucraina, dar se teme, între altele, de condiția Timoshenko, pe care o consideră exagerată. Dacă Ucraina nu o îndeplinește și acordurile nu se semnează, pentru Republica Moldova va fi mult mai greu să semneze anul viitor, chiar dacă va parafa acum. Viitoarea Comisie Europeană, spune Naumescu, ar putea avea parte de un Parlament European blocat de ascensiunea partidelor eurosceptice și populiste. Ca și alți comentatori care s-au exprimat în zilele anterioare, Valentin Naumescu crede că, în situația unui eșec al Ucrainei, Moldova s-ar putea gândi la cartea pro-românească și pro-europeană ca la un ultim tren de evacuare înaintea unui nou lung ciclu al înghețului. A fost de asemenea un citat. Gabriel Liceanu acordă un interviu Andrei Pora la revista 22. Prima întrebare țintește direct subiectul celei mai recente cărți a filozofului intitulată Dragul meu turnător. Ați găsit explicația răului? Liceanu crede că da. Relatând și evaluând conținutul dosarului său de urmărire de către securitate, constată că problema urmărilor comunismului e reductibilă la constatarea că a fost extirpată conștiința, adică ceea ce au credit câteva milenii de morală iudeocreștină. Ce înseamnă conștiință? Întreabă Andreea Pora. Înseamnă să-ți pese, răspunde Licean. Dumnezeu a continuat să existe chiar și după ce a fost ucis. Asta înseamnă că atunci când facem ceva rău, ne perpelim, chiar și dacă nu credem că există un tribunal extramundan în fața căruia să dăm seamă. Acest tribunal fictiv sau nu a dispărut în comunism. În comunism, adaugă Gabriel Liceanu, s-a dat drumul la crimă în numele unei ideologii aurii. Dacă celălalt nu mai e seamănul, ci e dușmanul, al ucide e un lucru bun, nu unul rău și condamnabil. Ăsta, cred eu, este mecanismul răului. Am încheiat citatul. Invitatul revistei 22 formulează o ipoteză și la observația Andrei Pora că România a avut foarte puțini dizidenți în perioada comunistă. Nu a existat, cităm din nou, o minimă masă critică de fundal, o masă critică latentă a protestului. Nu stai foc în piață, în mijlocul unei societăți care ridică din numeri la gestul tău. Am chiar citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Margarin, redactor șef al publicației Strășeneanca.
Operatorii ce deservesc punctele termice de la întreprinderile bugetare din raion au fost atestați pentru a activa în condiții de iarnă. La atestare au fost invitate peste 120 persoane, din ele 43 au trecut cursuri de instruire. În genere, toți operatorii au obținut permis de a activa în condiții de iarnă și nu numai. De la Strășeni Gaz ne-au comunicat că între mei operatorii respectă cerințele de utilizare a gazelor naturale. Până acum n-au fost înregistrate încălcări grave. Dacă și apar unele neclarități, Strășeni Gaz sistează sistemul de încălzire până ce nu se înlătură neajunsurile. Multe cazangerii din localități deja funcționează. Sunt încălzite clădirile primăriilor, școlile, grădinițele, instituțiile de sănătate publică. Iarna va fi cald în toate aceste instituții. Oile sunt cumpărate din Germania. Cu acest generic e publicat un material în pagina ziarului. Vorba e că fermierul Alexei Borș a decis să întreprindă o afacere din oraș Strășeni. Pentru aceasta a acumulat ceva bani, a procurat peste 120 de oi de rasă din Germania, berbeci din Austria. A obținut astfel animale de la care capătă de 3 ori mai multe lapte decât de la oile ce le avea până mai an. Produce brânză ce e solicitată de consumatori. Potrivit dumnealui, cu oile noastre de rasă autohtonă nu prea avea sorți de izbândă. Acum e altceva. Cumpărătorii vin direct la fermă, cheie contracte, brânza e vândută. Nu are probleme la acest capitol. Iată ce înseamnă să faci un lucru bun pentru oameni și ei nu întârzie să vină să procure producția. Ca să avem succese, trebuie să fim la înălțime, să putem rezista concurenței.
A fost Andrei Margarin, redactorul șef al publicației Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută!